Kopš Amerikas Savienoto valstu lēmuma vienpusē izstāties no Irānas kodola vienošanās, kas uzlika par pienākumu Teherānai atteikties no savām kodola aktivitātēm apmaiņā pret ekonomisko sankciju atcelšanu, jautājums par attiecībām ar Irānu ir kļuvis ļoti saspīlēts. Galvenokārt jau tāpēc, ka pārējās vienošanās dalībvalstis, īpaši Eiropas Savienības pusē, aktīvi cenšas šo vienošanos saglābt. Lai arī oficiāli tiek uzskatīts, ka konference Polijā ir lieliski iespēja ASV prezidenta administrācijai iepazīstināt ar savu tuvu austrumu politiku pirms prestižās Minhenes drošības konferences, faktiski šī tikšanās jau tiek dēvēta par anti-Irānas konferenci. Pagājušajā mēnesī, paziņojot, ka šī konference notiks tieši Varšavā, ASV valsts sekretārs Mike Pompeo neslēpa, ka tuvu austrumu politikas veidošanas pamatā tiešām ir Irānas jautājums.
Darbs pie Irānas nāvējošo ambīciju apturēšanas neaprobežojas tikai ar tuvajiem austrumiem. Amerikas draugi no Dienvidkorejas līdz Polija ir pievienojušies mūsu centieniem apturēt Irānas reģionālo iznīcības vilni, kā arī globālās terorisma kampaņas. Valstis kā vēl nekad iepriekš nostājas mūsu pusē, lai dotu pretsparu Irānas režīmam. Ēģipte, Omāna, Kuveita un Jordānija visas ir spēlējušas nozīmīgu lomu, lai ierobežot Irānas mēģinājumus izvairīties no sankcijām.
Konferences priekšvakarā arī ASV prezidents Donalds Trumps pauda pārliecību, ka tieši viņa īstenotās politikas dēļ nepilnu divu gadu laikā Irāna ir kļuvusi par pilnīgi citu valsti.
Irāna vairs nav tā pati valsts. Irāna sāk izvest savus cilvēkus no Sīrijas un Jemenas, jo Irāna tagad grib izdzīvot. Irāna bija vara, kas vēlējās pārņemt visus tuvos austrumus un iznīcināt pie reizes arī Izraēlu. Tagad situācija Irānā ir pavisam cita. Viņiem gandrīz katru dienu notiek kaut kādi nemieri. Pateicoties mums, viņu valūta ir nonākusi ielenkumā. Ja mēs īstenojam visas tās lietas, ko esam apsolījuši, Irānai ir problēmas. Es būtu gatavs runāt ar Irānu, kad viņi būs gatavi, bet pagaidām tas tā vēl nav.
And you know what, I'd love to negotiate with Iran. They're not ready yet, I don't think. But they will be.
Starp Varšavā notiekošās konferences dalībniekiem būs arī vairāk citi augstu stāvoši politiskie līderi, piemēram ASV viceprezidents Mike Pence un Izraels premjerministrs Benjamins Netanyahu, kurš līdzīgi kā ASV līderi vienmēr ir brīdinājis par Irānas slēptajiem plāniem. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini gan ir paziņojusi, ka Varšavā notiekošo konferenci neapmeklēs aizņemtā grafika dēļ. Un arī vairākas citas Eiropas Savienības valstis ir izlēmušas sūtīt nevis ārlietu ministrus, bet gan zemāka ranga diplomātus. Tuviem austrumiem veltītā konference notiek tikai dažas dienas pēc tam, kad Irānā tika atzīmēta 40. Gada diena kopš valstī notikušās islāma revolūcijas. Komentējot Varšavā gaidāmo tikšanos, Irānas ārlietu ministrs Džavad Zarifs to nosaucis par izmisīgu anti-Irānas cirku. Teherāna pat bija izsaukusi uz konsultācijām Polijas vēstnieku. Savukārt, konferences laikā Irānas prezidents Hassans Rohani dosies vizītē uz Sočiem, lai, visai simboliski, runātu ar Krievijas un Turcijas prezidentiem par situāciju Sīrijā pēc gaidāmās ASV spēku izvešanas. Šīs konferences dēļ pastiprinātas uzmanības centra atkal ir nonākusi Polija. Tās ārlietu ministrs Jaceks Čaputovičs ir paudis pārliecību, ka šo divu dienu sarunām vajadzētu likt pamatus rīcības platformai stabilitātes un labklājības vērošanai visā tuvu austrumu reģionā. Taču preses un politikas analītiķu vidū tomēr tiek norādīts uz kādu pilnīgi citu Varšavas vēlmi. Vēlmi izpatikt Savienotajām valstīm un veicināt lielāko ASV aizsardzību no potenciālajiem Krievijas draudiem. Šeit jāatgādina, ka Polija ir ierosinājusi Savienotajām valstīm izvietot savās valstī pastāvīgu militāro bāzi un pat ir izskanējis ierosinājums šo bāzi nosaukt par Trumpa fortu. Atsevišķi politikas komentētāji norāda, ka cenšoties veidot ciešākas saiknes ar Amerikas Savienotajām valstīm, Polija riskē nonākt vēl lielākā izolācijā tepat Eiropā. Izdevums politika uzsver, ka līdz šim neviens jautājums nav tik ļoti izkristalizējis ASV un Eiropas sabiedroto atšķirīgos viedokļus, kā strīds par Irānas kodola vienošanos. Citi eksperti uzskata, ka Polijas varas iestādes ir tikušas pārsteigtas nesagatavotas un tagad pret pašu gribu ir kļuvušas par Amerikas ārpolitikas apakšuzņēmēju. Šādu viedokli politiko izteicis Varšavā bāzētās ārpolitikas domnīcas Višegrada Insight pārstāvis Mačins Zabarovskis. Pēc viņu vārdiem, Polijai tas var draudēt ar ekonomiskām sekām, jo pēdējo gadu laikā diplomāti ir centušies uzlabot attiecības ar Irānu, tādējādi domājot arī par atkarības mazināšanu no Krievijas un alternatīvām dabasgāzes piegādēm no Irānas. Tagad šiem centieniem faktiski ir pārvilkta trekna svītra. Savukārt, Eiropas ārpolitikas padomes Varšavas biroja vadītājs Piotrs Buras paudis bažas, ka Polijas vadība visas olas ir salikusi vienā grozā. Turklāt, nevis tikai ASV grozā, bet tieši Donalda Trumpa grozā. Pēc viņa domām, tas viss tiek darīts uz Eiropas Savienības attiecību rēķina, kā arī pat uz NATO vienotības rēķina. Uģis Lībietis, Latvijas radio.